Gepler Azatlyk Radiosi. Ertirini hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Prawda studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 2-nji marty, hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary. Suzanna Halkar Arbitraj Sudunyň Türkmenistanyň şikayet edýän Tasarı yurt firmalarının odalı Türkmenistan'a aksın selcerişliğinden geçmeli o arada odalı kutas diplomasından ile çekilip Türkiye'nin sekil firmasının 3 milyon dolarlık şikayeti vaatta tiyade neticeleri öne sürmeli. Halkarı Güney Geçiş Kurumasının 50 katavatında Türkmenistan'a verilen bakalar. Türkmen türmelerine adam uyanılsının sebepleri o arada gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşmezdinlersiniz. Odalı günün tiyadeliklerindenler. Oppozisiýa gollugçylary öldürilen Kreml tankyçysy Boris Nemsovun hormatyna 1 martda Moskwada we Sankt-Peterburgda ýürüýiş geçirýärler. Günbatar xabar gurluklary ýürüýişi adyndan 10 000 adamyň gatnaşýanyny aýdýarlar. Rus polisiýasy bu sany 7 000 diýip gorkadýar. Tasyň maglumatyna görä Sankt-Peterburgda hem 6 000 çemet adam Nemsovun hatyrasyna ýürüýişe çykdy. 28 fevralda müňler çadam oppozisiýa lideri we olorky wise-premier Boris Nemsovun Kremliň golyna köprüde 27 fevral gejesi atylyp öldürilen ýerine gül çemenlerini goýdy we şem ýakdy. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin bu ganhorlyk provokasiýa hukmyny häsiýetlendirdi we Nemsovun ejesine ganhorlaryň hukman tapyljagyny hem-de jazalandyrylajagyny aýtdy. Emma Kremliň tankyçylary bu işde ahyryny Rus hökümetiniň jogapkärdigini öňe sürýärler. Gürjistanyň olorky prezidenti Mikhail Saakashvili Putiniň ýolyny kesen adamlaryň nähiller ur geň ýagdaýda şeýle agyr hala düşýändigini aýtdy.
Everybody that crossed Putin's way somehow ended in quite badly, almost everybody. I mean, Anna Politkovskaya.
Nemsov Putin'in siyasetine karşı 1. Mart'a verilenen protest yığınansıgından 2 gün öngörülürlü. Tajikistan'ın parlament sayılıkları geçirliyar. Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğu 1. Mart'ta geçirliyen parlament sayılıklarını bir topar düzgün olurmasını dokumentleştirdi. Bir adamın tutuşmaşkala ederek ses vermeği, sayılık çastaklarını gözükçünün oturmalı turguşlarının boş durmağı, meyletin sayılık işgarlarının sayılıkçılara kime ses vermeliğini aitmağı yali mısarlar Tajik kanunçuluğuna ters geliyar. Tajikistanyň parlament saýlawlary halkary gödäkçiläriniň aýtmagyna görä kanur gödäilmedik saýlaw kampaniýalarynyň soň geçirilýär. Saýlawda prezident Emomali Rahmonyň Halk Demokratik Partiýanyň ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Dolan Nurjy partiýanyň esas siýasy wäsleşi Islamçy gaýtadan nöreýiş partiýasy bolup durýar. Bu Merkez Aziýada resmi hasabalanan ýeketek Islamçy partiýadyr. Emomali Rahmonyň 1994-nji ýylyň ýerde dowam edýän prezidentlik aslynda günwatar synçylar tarapyndan azat we adalatly diýilip haberlen bir saylaw hem geçirilmedi. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Uramasy 1 martda fevral aýynyň adyndan 1100 Iraklynyň öldürilenligini aýtdy. Pidalar Irak goşunynyň eskerlerini asuda adamlar hem öz sinalýar we bu işde esasan Islam döwleti topar şoltanyny hökümet güýçleri we hökümetçi şaý milisiýasy jogapkär diýip bilinýär. Bemganyň Irakda kömek milisiýasynyň beýanatynda asuda adamlardan öldürilenleriň sanynyň 611-diňi galan pidalaryň Irakyň howpsuzlyk güýçlerine degişlidigi aýtdy. Şeýle de beýanatda ölenleriň sanyny Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň kontrollundaky ýerlerde wepat bolanlaryň girmeýändigi bellenýär. Bemga fevral aýynda ýararly ölenleriň adyndan 2280 adamdygyny, olaryň 1350 çemesiniň asudy ilata degişlidigini aýtdy. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Iran bilen baglaşylmagy ahmal ýadr alalasyna garşy çykyş etmek üçin 1 martda Washingtona uradyn. Netanyahu Respublikan kanun çykarjylaryň çaqyrygy bilen barýar we Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň 2 palatasynda hem söz söýlemegi planlaşdyrýar. Onuň söz söýlemeginiň planlaşdyrylmagy çaqyrykdan öň hiç bir geňeş maslahat salynmadyk aktamyň gaharyny getirdi. Netanyahu Iran bilen dünýäniň 6 döwletiniň şoltanyny Abbasanyň arasynda alınıp barýan gepleşge esasynda alalas bağlaşılmak ehtimallığını kollamayar. İsrail lideri bu alasının tekrarının yadra yararını edinmenin önünü almacağına ediyar. İran'ın daşarı işleri ministri Muhammed Cavad Zarif Netanyahu korku huvatı irçisiriyar. Emma olunu alalaşık kazanılmağının önünü alıp bilmezdiydi. Ortiyetin Roskomnadzor devlet kurulu oppozisiya şahsiyeti ve korrupsiyaya karşı blokçu Aleksey Navalny'nin saatinin petiginin ayrılandığına ediyar. Roskomnadzor 28 fevralda Navalny'nin saatinin petigini ayırmak arada kararı bu saatte ihtiyar verilmedik yığınançlıklara katnaşmaya çağırayan tekstler ayrılandığından son gelinenliğine etti. Roskomnadzor bu saati yanvarın başında Navalny adamları aya yakında olacak ihtiyar verilmedik yığınançlığa katnaşmaya çağırandan son petiklepti. Navalny'nin akrokçusu öz müştörsünün öldürülen oppozisiya lideri Boris Nemtsov'un zaylanmağına katnaşma için bir günlük öy tutsoğluğundan boşadılma arada haiş veren suda yüz tutsoğuna etti. Kürt fitnesi lideri Abdullah Öcalan Türk türmesinde oturan yerinin özne eğercileri yaraklarını taşlamak aradaki tarihi karara gelmeye çağırdı. Parlamentin Kürtlere taraftar Halk Demokratik Partisi'nin kanun çıkarıcısı Sirri Süreyya Öndür Öcalan'ın beyanatını 28 fevralda televizyonda gün efirde okudu. Bu beyanatta Kürdistan İşçiler Partisi'nin yazdığı yaraksızlanma kongresine katlaşmağına çağırdılar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz olurlar sizi yoksunağına uğruğun tanıştırdı. Bir yapışıklarımız devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.